რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოში მიმდინარეობს სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელზეც დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავებაზე მსჯელობენ. სამართალდამცავმა გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც გერმანიაში მიემგზავრებოდა. პროკურატურა მამალაძეს ადანაშაულებს ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში, თუმცა გამოძიებას ამდრომდე არ უთქვამს კონკრეტულად ვისი მკვლელობა იგეგმებოდა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას უარყოფს. 17 თებერვალს შემთხვევის მდგომარეობის გაუარესების გამო გიორგი მამალაძე საჩელ აღსრულების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს ჩაფიცის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს დეკანოსთან გიორგი მამალაძესთან შეხვედრის სურვილი აქვს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქს 20 თებერვალს შეხვდა. ომბუდსმენის ინფორმაციით, პატრიარქი დაინტერესებულია იცოდეს მეტი, იმედი აქვს, რომ ყველაფერს ნათელი მოეფინება და უცხოდ მიიჩნევს სიტუაციის დამშვიდებას და სიმართლის გარკვევას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე, რომელსაც ბერლინის კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე, თბილისში გასულ საღამოს დაბრუნდა. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა სრულიად სხვა საფეხურზე გადავა. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მიუხედავად უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შედგა მოკლე, მაგრამ საგნობრივი და თბილისში შეხვედრა, სადაც აღინიშნა, რომ საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა არ მხოლოდ გაგრძელდება, არამედ გაღრმავდება და სრულიად სხვა საფეხურზე გადავა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, შეხვედრას წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის და პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის წარმატებული ვიზიტები და ბრიუსელში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრების ლევან იზორიას და ჯეიმს მეტისის შეხვედრა. დინამიკა, რომელიც გვაქვს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში, მთლიანობაში ძალიან პოზიტიურია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება ნიუ-იორკში, სადაც 21 თებერვალს მონაწილეობას მიიღებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატებში თემაზე: საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების შენარჩუნება, კონფლიქტები ევროპაში. დებატების ინიციატორია უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა უკრაინა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ ჯანელიძე დებატებზე სიტყვით გამოვა და შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეშს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ნატოს წევრი სახელმწიფოები გააფრთხილა, რომ ალიანსის წინაშე არსებული ვალდებულებების შესასრულებლად უნდა გაზარდონ თავდაცვის ხარჯები. ბრიუსელში ნატოს და ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან შეხვედრების შემდეგ მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ამერიკელმა ხალხმა შესაძლოა მოთმინება დაკარგოს, თუ შეერთებულ შტატებთან ერთად ნატოს დანარჩენი წევრებიც არ იტვირთავენ თავდაცვის ხარჯებს. მაიკ პენსის თქმით, ამ საკითხში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პროგრესელდება 2017 წლის ბოლოს. ბრიუსელში ვიზიტისას ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ერთგულია ევროკავშირთან თანამშრომლობის და პარტნიორობის პრინციპის. თავის მხრივ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჭირდება ძლიერი და ერთიანი ევროკავშირი. ვაშინგტონის ევროპელი მოკავშირეების უმრავლესობა უკმაყოფილო იყო დონალდ ტრამპის განცხადებებით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. ტრამპმა ღია დაუჭირა მხარი ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლას, ნატოს კი უწოდებდა მოწოლებულ ორგანიზაციას და მის წევრებს აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ ადეკვატურად არ აფინანსებენ ალიანსის ბიუჯეტს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რიტორიკა ოდნავ შეცვალა თებერვლის დასაწყისში, როცა ნატოს დაუდასტურა ვაშინგტონის ცალსახა მხარდაჭერა. გაეროს უშიშროების საბჭომ და გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა მწუხარება გამოთქვეს გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის გარდაცვალების გამო. მათ სამძიმარი გამოუცხადეს დიპლომატის ოჯახს, რუსეთის მთავრობას და ხალხს. ვიტალი ჩურკინის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთმა ბრწყინვალე დიპლომატი დაკარგა. ვიტალი ჩურკინი, რომელსაც დღეს 65 წელი შეუსრულდებოდა, 20 თებერვალს ნიუ-იორკში გარდაიცვალა. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე ვლადიმირ საფრონკოვმა როიტერს განუცხადა, რომ ვიტალი ჩურკინმა თავი შეუძლო იგრძნო გაეროს ოფისში და საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ვიტალი ჩურკინის გარდაცვალების მიზეზი ამ დრომდე უცნობია.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაემ გაგვაცნო, გადაცემა გენდერული ამბები იწყება ახლა რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. კავშირმა საფარმა სექსუალურ შევიწროებაზე საკანონმდებლო წინადადებების და კვლევის, სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზი პრეზენტაცია გამართა. ამ დრომდე საქართველოში არსებულ არც ერთ ნორმატიულ აქტში არ არის ნახსენები, რომ აკრძალულია სექსუალური შევიწროება. საფარის კვლევა მიმოიხილავს საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების უცხოურ გამოცდილებას. ამ კვლევაზე დაყრდნობით შემუშავდა საკანონმდებლო წინადადება და ჩამოყალიბდა მუხლისის ვერსია, რომელმაც შესაძლებელია დაარეგულიროს სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში. პრეზენტაციაზე იმ საინფორმაციო კამპანიის დაწყების თაობაზეც ისაუბრეს, რომლის სახელწოდებაცაა „რა მოხდა ქუჩაში“ და რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას. დღეს სექსუალური შევიწროების თაობაზე გადაცემაში ვისაუბრებთ მაგდა კალანდაძესთან და ანა თვალაძესთან ერთად. მაგდა გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი, ანა გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის იურისტი. ისინი ცოტა ხანში შემოგვიერთდებიან გადაცემაში სასაუბროთ. მე მანამდე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი დეუნოთ უკვე გადაცემის ჩანაწერს, ვიდეო ჩანაწერსაც მათ შორის ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიდევნების შესაძლებლობა. მე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ან დაახლოებით ერთი საათი კიდევ შემოგვიერთდეთ, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე ახლა მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან, სტუმართ პირველი ნაწილის სტუმართან, მაგდა კალანდაძესთან ერთად დაუბრუნდები. დაგველოდით.
Artarea. Charte pirveli arhi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebas. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Charte Artarea.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რართულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან მაგდა კალანდაძესთან ერთად. მაგდა, გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი. სწორედ კავშირმა საფარმა გამართა დღეს პრეზენტაცია საკანონმდებლო წინადადებებისა და კვლევისა, რომელიც სექსუალური შევიწროვების საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას ეხება. სამწუხაროდ საქართველოში საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების თაობაზე სპეციალური კვლევა არ არის. კვლევა ეფუძნებოდა ძირითადად საერთაშორისო გამოცდილებას. მაგდას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, პრეზენტაციიდან პირდაპირ გამოეშურა ჩვენთან გადაცემაში და დღეს მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, საერთოდ რა არის სექსუალური შევიწროვება და ჩვენს სივრცეშიც არის თუ არა ეს, ისე არ იყოს საბჭოთა კავშირში სექსი არ არისო და ახლობებით ისეთი სიტუაცია, ანუ ქალების დიდი ნაწილი, მათ შორის რამდენიმე კვლევა ამას ადასტურებს. ეს არის მაგალითად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა მეტროში სექსუალური შევიწროვების თაობაზე, 52 მუხლის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ შრომის ბაზარზე და შრომის სექტორში სექსუალურ შევიწროებას ადგილი აქვს, თუმცა პირველად როცა ამ კითხვას უსვამენ ხოლმე, ან თავს არიდებენ რესპონდენტები პასუხის გაცემას, ან იმის გამო რომ არა აქვთ გაცნობიერებული მაგალითად ქუჩაში ეგრეთ წოდებულ კომპლიმენტად მიძახილი, ასე ვთქვათ, რომ სექსუალური შევიწროება და ასე შემდეგ, შესაბამისად ცოტა რამ ვიცით საქართველოში სექსუალური შევიწროების თაობაზე. რატომ არის ეს მდგომარეობა, ანუ რატო ვერ ვარქმევთ თავის სახელს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ქმედებას, რომელიც შემდეგ უკვე სექსუალურ შევიწროებად უნდა აღვიქვათ და რა პრეზენტაციაზე რა ითქვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე?
მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო და მე ვეცდები, რომ რაღაცები ამომკრიფო ახლა ყველაფრიდან. Презентация, რაც შეეხება, ქენან დავიწყებ. Презентация ეს არ ყოფილა მხოლოდ საკანონმდებლო წინადადების და კვლევის, ასევე ჩვენ დავაანონსეთ არაფერს, რომ დავიწყებთ დღეს ჩავუშვით კამპანია. ეს კამპანია, მას ქვია რა მოხდა ქუჩაში, Facebook-ზე შეუძლია ჩვენს სტატიებს მსმენელს და მაყურებელს ნახოს, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით დაწვრილებით მოყვები. ახლა გადავიდეთ თავად სექსუალურ შევიწროების საკითხზე. Сексуальные შევიწროება რა არისო? ესეთ შეკითხოთ ასვი თავში, ეს არის ნებისმიერი არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქმედება, რომელიც მეტწილად ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება განიცადოს, თუმცა მეტწილად ამას განიცდიან ქალები და ასევე ძალიან ხშირად LGBT თემის წარმომადგენლებიც. თითქმის, ანუ პრაქტიკულად ქალების 80% შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყოველდღე განიცდის სექსუალურ შევიწროებას. ახლა რა არის საქმედებები, იგულისხმება, გათქვით არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქმედება. რა იგულისხმება ახლა ამაში? მაგალითად, მიძახება, რომელიც შეიძლება იყოს გავდეს კომპლიმენტს, ტვენა, მიშტერება, შეხება, უხამსი ხუმრობები, გენიტალიების ჩვენება, პორნოგრაფიის ჩვენება, სხვა ყველა ეს ქმედება, რომელზეც პრაქტიკულად თანხმობა არ არის გაცემული ქალისგან და რომელიც არის არასასურველი, არის სექსუალური შევიწროება. სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში, ჩვენ საუბრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ქუჩაზე ელაპარაკი და ეს მხოლოდ ქუჩას ან გზას არ მოიცავს, გულისხმობს ძალიან ხშირია ხოლმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. შეიძლება მეტროებში. შეიძლება ეს იყოს, რა ვიცი, კაფე, კინო, თეატრი, სხვა ნებისმიერი საჯარო თავშეყრის ადგილი. და თუმცა გარდა ამისა, ნუ სამუშაო ადგილზე, ნუ მეორე ნაწილში საუბრობთ ამ სექსუალურ შევიწროებაზე. სექსუალური შევიწროება შეიძლება იყოს ვიზუალურ სივრცეში, ანუ ინტერნეტში. ძალიან ბევრნაირი ფორმა აქვს. ეხლა რაც შეეხება იმას, როგორ აღიქმება და რატომ არის ხოლმე ხშირად, რომ პასუხს არ იდებენ ადამიანები თავს, ან შეიძლება პასუხსაც არ არიდებენ, მაგრამ მაინც და მაინც შეიძლება ვერ ხვდებოდეს, რას ნიშნავს და არა.
კი, მაგალითად შეიძლება ვერ ხვდებოდეს ხალი, რატომ არიდებს თავს, მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩასვლას.
კი. რატომ არიდებს თავს? ანუ სექსუალური შევიწროება, რაშიც არის პრობლემა, არის ადამიანის უფლების დარღვევა. ძალადობაა ეს, რომელიც ფსიქიკაზე ახდენს ძალიან მავნე ზეგავლენას. აიძულებს ადამიანს შეცვალოს თავის ქცევა, ალბათ შენ თქვი რომ აღარ ჩავიდეს მიწისქვეშაში, გაერიდოს სიმცირეს,
სადაც არ ჩაიცვას მოკლე კაბა, მაგალითად.
კი ბატონო, არ ჩაიცვას მოკლე კაბა, თუ თქვათ რაღაც
ხმის ათებში უწევს მაგალითად,
თელი ხაკუდი დაიფაროს, თუ ტატუები აქვს ხელზე, გზავკლავიანი ჩაიცვას. ღამე არის ყველა საკმაოდ ისეთი პრობლემა, ღამის ათებში ხშირია სექსუალური შევიწროება, რაც ჩვენ შემთხვევაში შევიწროებიდან მე შეიძლება საერთოდაც ფიზიკურ ძალას სხვა ტიპის ადობაში გადაიზარდოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის რომ ხანდახან გაუცნობიერებელია ხოლმე ასეთი ქმედებები. Ну, პირველი ის რომ არ ხდება ამის артикуლირება, ამაზე ბევრს არ ლაპარაკობთ. რატომ არ ლაპარაკობთ ამაზე ბევრს და რატომ ხშირად არ ხდება, თქვათ ამის მოყოლა, რომ ვიღაცამ რაღაცა მომასწვიდა ქუჩაში არ მომაძახა. დამცირებულად და შეურაცხყოფილად გაგრძნობინებს ეს თავს, ესეც კიდევ ერთი ფაქტორია სექსუალური შევიწროების და რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ხო ამ ამპულაში ყოფნა და გარდა ამისა ხშირად ხდება ხოლმე ძალიან ესეთი კლიშე გადაღებული ამბავია, როცა თქვათ თუ ყვები ამ ამბავს როგორ მოგასწვინა ვიღაცამ ქუჩაში გეტყვია, რომ ალბათ რაღაც გამოწევად გესა.
თუმ სპერპირო დამნაშავეა ხოლმე რომ გამოიწვიე.
კი ბატონო. ამიტომ სწორედ რომ მნიშვნელოვანია რომ ეს შეგრძნებები და კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი, ანუ ჩვენ თქვით რომ არ რეგულირდება დღეს ანუ საკანონმდებლო სივრცე პრაქტიკულად, ანუ ვაკუუმია ამ ხრივ. საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ახლა საფარმაშო იმუშავა, ეცდება კი არა პრაქტიკულად როგორ დაარეგულირებს ამ ამბავს და უკვე სხვერპლ საშუალება ექნება, რომ მართალია მკითხებს თუ თიმასე ექნება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ექნება მექანიზმი, რომ დამნაშავე და ნუ პრაქტიკულად მოძალადე დამნაშავე ჯერჯერობით არ არის ვიდრე მოხლიარა გაქვს, მაგრამ გახდეს და ანუ პასუხი აგოს. დღესდღეობით ანუ ეს პასუხისგება სად შეეხება, საჭიროა რომ ადამიანმა თვითონ გასცეს პასუხი და დამნაშავე დაგრძნობინოს თავი, თვითონ კი არ იგრძნოს თავი დამნაშავე და შეურაცხყოფილად, არამედ დამნაშავე დაგრძნობინოს თავი მას, ვინც იქცევა ცუდად, არასასურველად. და ეს ჩვენი კამპანიაც.
კი ბატონო, და კამპანიაზე ვთქვათ, რამდენიმე წამში მანამდე ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს რაზე ვლაპარაკობთ, ანუ რა საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ინიციატივაზე, აი მუხლს წავიკითხავ, რომლის ასე ვთქვათ, შინაარსიც დღეს ბაია პატარაიამ კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა პრეზენტაციაზე გააცნო იქ შეკრებილ საზოგადოებას. საზოგადოებრივი ადგილას სექსუალური შევიწროება გულისხმობს ადამიანისთვის არასასურველ სექსუალური ხასიათის ფიზიკურ, ვერბალურ ან არავერბალურ ქმედებას, რომელიც განზრახ ან გაუფრთხილებლობით გამოიწვევს პირის დამცირებას, შეურაცხყოფას, შეშინებას ან მისთვის მტრული გარემოს შექმნას. სარჯელად კი გათვალისწინებული არის ასეთი შემოთავაზება, როგორც ჯარიმა და ასევე ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღის ვადით და არის გათვალისწინებული მაგალითად დამამძიმებელი გარემოებები, მაგალითად აღნიშნული ქმედება, ანუ სექსუალური შევიწროება არასრულწლოვანის მიმართ და ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ დღემდე არც ერთ კანონში და ინიციატორები ამ კანონის, ასე ვთქვათ, მუხლის ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ და რღვევათა კოდექსს უნდა დაემატოს ეს მუხლი. დღეს კანონში სექსუალური შევიწროების შესახებ არსად არაფერი სიტყვა არ წერია, ერთადერთი საჯარო სივრცეში. კი ბატონო, მადლობა მაგდა. ერთადერთი, რითიც ხელმძღვანელობენ ხოლმე, დავშოთ კონკრეტულ შემთხვევაში, და ძირითადად ეს არის ხოლმე დასაქმების ადგილებში სექსუალური შევიწროების საკითხი, უფლებადამცველები ხელმძღვანელობენ, ეს არის ორი, ასე ვთქვათ, კანონი, ეს არის შრომის შესახებ კანონი და მე ორე, ეს არის
ანტიდისკრიმინაციული.
კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შემოშველებისთვის. ხო, ახლა კანონში უნდა გაჩნდეს ეს მუხლი. მაგდა მოკვეთქვა რომ მткиცების თვირთი მართალია დაზარალებულზე იქნება, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ რომ იმ საინფორმაციო კამპანიის მეშვეობით, რომელსაც გეგმავს თქვენი ორგანიზაცია და ალბათ შეუერთდებიან ქალთა უფლებების დამცველი სხვა ორგანიზაციებიც, მოხერხდება ის რომ ცნობიერება ამაღლდება იმ გვარად რომ მსხვერპლ სამ შემთხვევაში ექნება იმის განცდა რომ მან უნდა მიმართოს სამართალ დამცავ უწყებებს, პატრული იქნება თუ ასე შემდეგ, ვინც მის სიახლოვეს ასე ვთქვათ არის მიწოთას.
მათაც რაც შეეხება, ანუ ვიმედი ეხვით, რომ პატრულს შეუძლია ახლა ვერ მიმართოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანი როცა გრძნობს თავს შეურაცხყოფილად და როცა თვლის რომ ეს უფლებები ირღვევა, ანუ სხვა სის უნდა მიმართო ასე შემთხვევაში თქვა თუ არა სამართალ დამცავს, ხო? მერე პატრული რაც მოიმოქმედებს იმედია, ყოველ შემთხვევაში ანუ პასუხი გაუცემელი, მარტო არ დარჩება ეს ადამიანი რა მოძალადის წინაშე. რაც შეეხება კამპანიას, რა მოხდა ქუჩაში ქვია. შევაგროვეთ ისტორიები, სექსუალური შევიწროების, რომელსაც ყობიან ქალები, ზოგი უმეტესი არის, ну, მათ რაც არის სურვის ვინაობის გამხელა და რაც მათი ვქვათ შესაბამისად ფოტოებს არა გვაქვს. ზოგი ვინაობა სამხელს ეს ბუნებრივია, ну, ბუნებრივია რა, ან კანონზომიერია, რატომ შეიძლება არ უნდოდეს ადამიანს ვინაობის გამხელა, ვინც ხვდება სექსუალურ შევიწროებაზე, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ კამპანიის მერე. ეს ისტორიები, რომლებიც დაემატება კამპანიას, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაბედავს, რომ ეს აღარ ხონდეს იმის შეგრძნება, რომ დამალოს თავისი ვინაობა. იმიტომ რომ თუნდაც ის მომენტი სიცხვილის შეურაცხყოფის და რაღაც დამცირების განცდის ამ ფენომენს, რა თქმა უნდა, ნუ ხა ძალიან ძნელია რომ თქვა რომ ჩამოშორდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ერთმანეთი გავაძლიეროთ იმით, რომ ამაზე ბევრი ვილაპარაკოთ. ვილაპარაკოთ, მოუყვეთ ეს ისტორიები, რომ თუნდაც მოვახდინოთ იდენტიფიცირება, რომ აი ესეთი რა მე თუ შემემთხვა, ეს სექსუალური შევიწროება და მე თავი უნდა დავიცვა. ასევე არ არის აუცილებელი თქვათ რომ ანუ ყველა ჩვენი ისტორია მაინც ან ყველა სხვაპლი არ არის ზოგი გადარჩენილი, ზოგმა მოახერხა რომ წინააღმდეგობა გაეწია. ეხლა რას ნიშნავს ეს წინააღმდეგობის გაწევა? ძალიან ბევრი ფორმა შეიძლება იყოს ამ წინააღმდეგობის გაწევის და ფასურად ამოგერიების ამ პასუხის გაცემის და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვეცდებით რომ რაღაც ჩვენს კითხულს თუ კამპანიის ჩართულ ადამიანებს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს რაც სხვადასხვა გზები შევთავაზოთ როგორ შეიძლება მაგალითად ან პასუხი გასცე ან რაღაც სხვა დაიხმარო ასეთ სიტუაციაში ან აუხსნა რასაქციელს ჩადის. გარდა ამისა გვაქვს დაბეჭდეთ პატარა ყვითელი ბარათები. ეს ყვითელ ბარათზე არის დაახლოებით ეგეთი ტექსტი ასე პირად არ მახსოვს, მაგრამ თუ თქვათ ინტერაქციაში შესვლა გაუჭირდა ადამიანს, ვინც სექსუალურად შეავიწროვეს, მას შეუძლია მიაწოდოს ეს ყვითელი ბარათი, სადაც წერია რომ სექსუალურად შემვიწროვებელი მოიქცა ცუდად და რომ ეს ადამიანის უფლების დარღვევაა და შემდეგში გაითვალისწინოს ეს ამბავი. ანუ დიდი არის, ხო, არის ალბათობა იმის რომ თქვა შეიძლება უნებლიე საქციელი იყოს მისი მხრიდან და სხვა დროს შეიძლება რაღაცა აღარ მიაძახოს, რომ რაღაცა გოგონი ან ლამაზო ან რაღაცა, რომ შეიძლება მას უბრალოდ გონია, რომ მე უნდა მესიამოვნოს ახლა ვიღაცამ და მომეძახარო რაღაც.
კი, ზოგჯერ არის ხოლმე შიში, ანუ შიში ბუნებრივი ამ დროს არის, ხო, ალბათ და ის რომ დაუშვათ მითითების შემთხვევაში, რომ შენ ახლა მე ცუდად გრძნობ თავს შევიწროებულად და შენგან მოდიო და ეს ისა უფრო მეტი აგრესია არ წამოვიდეს მოძალ
რა თქმა უნდა, არის ეს მომენტის მაგასაც, ანუ ვითვალისწინებთ ჩვენს ალბათ გაითვალისწინებს ყველა, გააჩნია გარემოს და გააჩნია სიტუაციას, თქვა ხალხრავალ ადგილებში დღისით, ბზისით. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვა მოძალადემ მეტი აგრესია გამოავლინოს. მაინც და მაინც არ არის თქვა სასურველი ბნელქუჩაში მარტო, სადღაც სივიწროვეში რაღაც მიანიშნო, იმიტომ რომ ცოტა უფრო მეტი საფრთხის ქვეშ იქნებ თავს. აი შეიძლება არც, ანუ არ იცი, ხო? ამიტომ ძალიან ძნელია ესეთი ბზარეცეპტების გაცემა, რა შეიძლება ასე დროს მოიმოქმედო. ერთადერთი კიდევ გარდა იმისა, თქვათ, ვისაც ავიწროებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თუ დავინახეთ, ან თუ ჩვენ თუ შევამჩნიეთ, რომ ადამიანს ვიღაც ანხელებს, უფათურებს, ან რაღაცას უძახის, ან რაღაც უხამსად მიაწეხა, ვიყოთ მის გვერდით. ვიყოთ მის გვერდით, შეიძლება ჩვენ ამ ადამიანს დავჭირდეთ, თუ მან თვითონ დააპირა წინააღმდეგობის გაწევა, თვითონ დააპირა მოგერიება. ან სულაც მოდიდა ჩვენ ჩამოვაცალოთ მასა შემძრობებელი რატომაც არა თქვა მე თუ დავინახე რომ ავტობუსში ვიღაცა გოგოს ხელებს სუფათურებს ვიღაც კაცი რატომ არ უნდა მივიდე და უთხრა რომ იცი რა გამოიხედე ხელი გავუშვი რა შეიძლება ეგეთი საქციელი ხო
მაგდა პრეზენტაციაზე ითქვა რომ ეს არ არის დაუშვათ მარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ასე ვთქვათ მოვლენა საერთაშორისო პრაქტიკა იცნობს ასევე ამას აი რა რას მოიცავდა ის კვლევა რომელიც იყო წარმოდგენილი
და ეს კვლევა მოიცავდა საერთაშორისო პრაქტიკებს და მოიცავდა იმ ქვეყნებს სადაც რეგულირდება და სადაც არ რეგულირდება და რა თქმა უნდა ანუ ზუსტად აღარ მახსოვს იყო განხილული თქვათ თანაფარდობა შეტყობინების სადაც რეგულირდება როგორია სადაც არ რეგულირდება თქვათ და რამდენად უფრო დაცულად გრძნობს ადამიანი თავს იქ სადაც თქვათ მსგავსი ჩანაწერი კანონში არის და რამდენად თუმცა შეტყობინებებიც უფრო მაღალია, სადაც ადამიანმა იცის, რომ ეს დანაშაულია და ამის შეტყობინება მას დაიცავს და დანაშაულს დასჯის.
კი ბატონო, ჩვენთან ნაც აიგივე 52 მეორე მუხლის წარმომადგენელი ქვეყნება გადაცემის მეორე ნაწილში და საკანონმდებლო ინიციატივა ამ ორგანიზაციასაც ჰქონდა, ისინიც ისაუბრებენ ამ საკითხზე. პრეზენტაციას ხელისუფლების წარმომადგენელიც ესწრებოდა და ხო, მან როგორი ასე ვთქვათ, მზაობა წამოვიდა ამის ძეში.
სათქონდა არის საუბა ხელისუფლების წარმომადგენლებსა.
თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ზოგადად ქალთა საკითხების მიმართ არ არის ხოლმე მაინდამაინც მაღალი მგრძნობელობით გამორჩეული პარლამენტი და
ხან ასეა ხოლმე ხან ის ხო ძნელია ხოლმე რაღაც დადგენა რა როდის და როგორ. ყოველ შემთხვევაში დღეს რა თქმა უნდა პრეზენტაციაზე
და ამ შემდეგ საკითხები არ გავიდა პარლამენტში ეს მათქმევინებს ხო ამას. კი
ბატონო, და ნახოთ ახლა რა მოხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. В том случае, что я имею в виду, цени, вот, мобис спине парламент წევრისგან და განდებული საბჭოს წევრისგან, вот, მსაუბა ამ ყველაფერზე, გვცენ და ახლა ყოველას აკმაგიერ ველი პარაკაშარიანი და ჩვენ ძალიან პროგნოზებით ესეთი ძნელი გასათვლელი ნახოთ. ანუ ეხლა დაიწყო კამპანია, ეხლა დაიწყო ამაზე საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდე ბევრი ადამიანი ჩაერთოს კამპანიაში. ბევრი ადამიანმა გაიცნოს თუნდაც გაიცნოს კლებას, გაიცნოს ანუ ნახოს მუხლი და ბევრი ადამიანმა ილაპარაკოს ამაზე. თუნდაც იგივე ბევრი ადამიანი ნეცა დარეკავს პატრულში, რომ და უცებ პატრული რაცა ამბობს შეწუხდება ბოლოს და ბოლოს რაც რომ და დისკომფორტი შეიქმნება რომ აი რა ვქნათ ახლა ну რაღაცა არის საჭირო ჩანაწერი ხო კანონში იმიტომ რომ ესეც ძალიან ბევრი შემთხვევაა ну ვირეკავენ ადამიანები და გვეუბნებია რომ ავტობუსში ვიღაც რაღაც ხელს მისვამს და ну რა ვქნა ახლა ფაქტია რომ ადამიანი გძობს თავს შეურაცხყოფილად ადამიანი გძობს თავს მეუბნება რომ ჩემი უფლება დაირღვა ხო ანუ ახლა პატრული ვერ ატყვის რა ჩემი უფლება ვერ დაირღვა და რაღაცა ჩვენ თუნდა შევქნათ ეს გარ რომ კანონში ჩანაწერი შეიცვალოს, მუხლი გაჩნდეს,
მანამდე ყვითელი ბარათების გამოყენება.
ყვითელი ბარათების გამოყენებაც მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ლაპარაკი, არა მარტო მოძალადეს რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან მნიშვნელოვანია ისტორიების მოყოლა, გაზიარება, ჩვენი ჰეშტეგები არის მომიყევი, მოითმენ, რა მოხდა ქუჩაში. და რა ვიცი ნახოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მაგდა კალანდაძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. მაგდა გახლავთ კავშირ საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებით უნდა შემოგვიერთდეს ნინო როდონაია. მანამდე გეტყვით რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, რომ სადაც საუბრობთ სექსუალური შევიწროების თაობაზე, იმაზე რომ აქამდე მსგავსი მუხლი კანონმდებლობაში არ არსებობდა, ახლა უკვე გაჩნდა ინიციატივა და მუხლის კონკრეტული ფორმა ფორმულირება და რაც მთავარია დაიწყო უკვე კამპანია რომელიც მიმართულია სექსუალური შევიწროების თაობაზე საჯარო სივრცეში კამპანიას ქვია რა მოხდა ქუჩაში რომელიც სოციალურ ქსელშიც დიდწილად სოციალურ ქსელში იქნება ასე ვთქვათ და ასევე საზოგადოებრივ სივრცეებში კონკრეტულ ქალებს ყვითელი ბარათები გადაეცემათ რომლებსაც შემდეგ ისინი შემხვედრ მოძალადეებს დაურიგებენ მაგდა კალანდაძე გვიყობოდა ამის თაობაზე მე მაგდას აქვს დავემშვიდობო ნინო როდონაიას გადავცემ მიკროფონს და შემდეგ უკვე შემოგვიერთდება ანა თვალაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის იურისტი ნახვამდის მაგდა მადლობა
ნახვამდის მადლობა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საპატრიარქოში იმყოფება პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ხვდება. საპატრიარქოში მიმდინარეობს სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელზეც დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავებაზე მსჯელობენ. ზარალი სანაზღაურების მოთხოვნით შემშილობა დაიწყეს სავაჭრო ცენტრში. ბავშვთა სამყაროში რამდენიმე კვირის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა. ამ დროისთვის აქციაში 3 ადამიანი მონაწილეობს. მათ კარავი გაშალეს სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქციის მონაწილეებს შეხვდა ბავშვთა სამყაროს კომერციული დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი, რომელმაც მოვაჭრეებს ურჩია დაელოდონ ზარალის შესახებ საბოლოო დასკვნას. ამ შეთავაზებას საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მხრიდან უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარეობს 3-ეულ საბჭოს ხდომა. დღის წესრიგით განსაზღვრულია მხოლოდ ერთი საკითხი: პირველი არხის სატელიტური თეფშის მომსახურე კომპანიის შეცვლა. არსებული ინფორმაციით, არხზე მსახურება კომპანია თურქსატი და ხელშეკრულების გაფორმებას აზერკოსმოსთან ითხოვენ. სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი სულხან სალაძის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია დადგება თუ არა დღევანდელი ხდომის დღის წესრიგში რომელიმე სხვა საკითხი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაილ ჯანელიძე იმყოფება ნიუ-იორკში, სადაც დღეს მონაწილეობას მიიღებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მაღალი დონის ღია დებატებში თემაზე: საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების შენარჩუნება, კონფლიქტები ევროპაში. ამ დებატების ინიციატორია უშიშროების საბჭოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყანა უკრაინა. მიხაილ ჯანელიძე დებატებზე სიტყვით გამოვა. ნიუ-იორკში დაგეგმილია მისი შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთანაც.
ბას განვიცდი. ისეთი განცდა მოხს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყოველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რა მოვჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებით ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ანა თვალაძესთან ერთად. ანა, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია 42 მუხლის იურისტი. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ანას.
მადლობთ თუნდაც.
მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ გადაცემაში სექსუალური შევიწროების თაობაზე, იმაზე, რომ ამ საკითხის მარეგულირებელი საკანონმდებლო მუხლი აქამდე არ არსებობდა კანონმდებლობაში. დღეს კავშირ საფარს ჰქონდა პრეზენტაცია საკანონმდებლო წინადადების და ასევე კვლევისა, რომელიც საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას სწავლობდა და საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზ იმ ქვეყნებში, რომელ ქვეყნებშიც ასეთი კანონმდებლობა არსებობს. ანა, თქვენს ორგანიზაციას ამ მიმართულებით მუშაობის საკმაოდ ხანგრძლივი გამოცდილებაც აქვს საკანონმდებლო წინადადებების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაც. მე ვგულისხმობ შრომის კოდექსში გასშესატან ცვლილებაზე, რომელიც შრომის ურთიერთობებში სექსუალურ შევიწროებას ითვალისწინებს და ასე შემდეგ. როგორ შეგვიძლია არსებული ვითარება დავახასიათოთ? მოდით ამ შემთხვევაში თქვენთან უკვე შრომით ურთიერთობებზე ვისაუბრებ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან, მაგდა კალანდაძესთან ერთად, საჯარო სივრცეზე ვისაუბრეთ. რამდენად ხშირია ზოგადად სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და გამოვლენის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები რამდენად მაღალია?
დიახ, პირველ რიგში მადლობა თემისათვის და მადლობა ამ აქციის ორგანიზატორებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი აქტივობა, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას. ეს არის პირველი რამ, რაც ყველამ უნდა გავიაზროთ და გავითავისოთ, რომ საზოგადოებრივი აქტივობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ეს არის პირველი ნაბიჯები და პირველი საფეხურები იმისათვის, რომ ყველა ჩვენგანმა რაღაც წვლილი შევიტანოთ, როგორც შეგვიძლია და რა სტატუსიც გაგვაჩინია სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრისაკენ. ბუნებრივია, ეს საერთოდ ესეთი თემა ყველა სივრცეში, საჯარო სივრცე იქნება, სხვადასხვა სამუშაო ადგილები, მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება შეგვხვდეს როგორც კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებთან, ასევე შეიძლება შეგვხვდეს საჯარო სექტორშიც და ნებისმიერ ადგილას. სექსუალური შევიწროება შეიძლება საერთოდ ადგილი ქონდეს ოჯახშიც, მეგობრების წრეშიც. მე გახლავართ, ანუ იურისტი, რომელიც პრაქტიკულად მუშაობს ასეთ საკითხებზე და ასეთი საქმეების პირდაპირ წარმართვა, დოკუმენტების მომზადება და ასეთი ადამიანების დაცვა არის ჩემი უშუალო ვალდებულება, სამსახურებრივი და ასევე დიდი სურვილი ადამიანური, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ საზოგადოებაში რაღაც ჩემი წვლილი გამოცდილებით, ცოდნით და საზოგადოებრივი აქტივობით შევიტანო ამ საკითხთან მიმართებაში. მთავარი არის ის, რომ 42 მუხმა 2 წელიწად ნახევარი აწარმოა პროექტი, რომელიც იყო გენდერული თანასწორობის და გენდერული ბალანსის დაცვა შრომით ადგილებზე, სამუშაო ადგილებზე უფრო სწორად. ამ კვლევის ჩატარების დროს და როდესაც ჩვენ ჩავაწერთ ეს კვლევა, დავდეთ რეკომენდაციები, ქონდა საკანონმდებლო წინადადებებიც. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი გახლავთ სექსუალური შევიწროება. სექსუალური შევიწროებისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ საკანონმდებლო რეკომენდაციაც და ეს რეკომენდაციები, ბუნებრივია, უკვე არის პარლამენტში წარდგენილი, წინა სასესიო პერიოდში იქნა წარდგენილი, გავიარეთ საკომიტეტო მოსმენა. ორი საკომიტეტო მოსმენა ჩვენი წარმომადგენლები უშუალოდ ხელმძღვანელი ამ პროექტისა იყო, რა თქმა უნდა, მოსმენაზე გავიარეთ ყველა ეს დაბრკოლებები, რაც იყო ადამიანური და შეიძლება ითქვას სამართლებრივიც. ველოდებით ახლა ახალ სასესიო პერიოდს. ბუნებრივია, ჩვენ მზად ვართ კიდევ ამის განხილვისათვის და იმედი გვაქვს, რომ როგორღაც ჩვენი ხმა პარლამენტში იქნება.
თავი არის ინიციატორი დასჭირდება ამას, ვინც გაიტანს შემდეგ უკვე სესიაზე.
ბუნებრივია, ჩვენ ქონდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები, შეხვედრები გენდერული საბჭოს წევრებთან. ეხაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ გახსენებათ, ახალი პარლამენტის დაკომპლექტების შემდეგ გენდერული საბჭოს წევრები შეიცვალნენ, თავმჯდომარეც რა თქმა უნდა შეიცვალა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მთავარი არჩევნება არ შეიცვალოს და ფიქრობთ, რომ ახლა ჩვენი საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი აგვარებს ამ საკითხებს და ველოდებით ახალ გამოხმაურებას და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი ესე ვთქვათ გზავნილი გახლავთ ის, რომ შრომის კოდექსში მოვაქციოთ, შრომის კოდექსის რეგულაციაში ეს ჩანაწერი, რომ სექსუალური შევიწროება გახდეს ჩანაწერი და იყოს საკანონმდებლო დონეზე. დღეს ჩვენ შრომის კოდექსში არ გვაქვს მსგავსი ჩანაწერი. ვერ წავიღებთ ვერცერთ საქმეს, ვერცერთ ქმედებას, ვერ განვიხილავთ როგორც სექსუალურ შევიწროებას, ვერც დაჟინებულ მზერას, ვერც შეძახილს, ვერც ნებისმიერ ფიზიკურ შეხებას, ვერბალურ გამოხატულებას თუ არაბალურ გამოხატულებას. სამწუხარო რეალობა, ალბათ საზოგადოება წინაპერეჯი არ იყო ამისთვის მზად და კანონმდებლებსაც არ მოუწიათ ამის გათვალისწინება და ამაზე მუშაობა, მაგრამ დღეს მთავარი არის ის, რომ ეს საჭიროება კარგია, ცუდია, ეს მეორე საკითხია, დგას რომ ჩვენ კანონის ჩარჩოებში მოვაქციოთ ეს. მეორე გახლავთ ისიც, რომ გარდა შრომის კოდექსისა, ალბათ სხვა საკანონმდებლო აქტებშიც უნდა გაჩნდეს მსგავსი ხასიათის ჩანაწერი. ვფიქრობ, სპეციალური კანონი გვაქვს ჩვენ დისკრიმინაციის შესახებ, რომელიც მივიღეთ და თქვენ წინა ბლოკშიც ახსენეთ ეს კანონი. ამ კანონში არის ბუნებრივია დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებზე საუბარი, სექსუალური შევიწროება შეიძლება მოიაზრებოდეს პირდაპირ, არაპირდაპირ, მაგრამ აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე ზუსტი ნორმა, ზუსტი რეგულაცია არსებობდეს, რა არის სექსუალური შევიწროება, როგორ შეიძლება განიხილებოდეს სექსუალური შევიწროება, პირდაპირი, არაპირდაპირი ფორმები, როგორ დავახასიათოთ, როგორ გამოვავლინოთ იმისათვის, რომ კანონმდებელმა ზუსტად უნდა განსაზღვროს და ჩაწეროს, რომ მე პრაქტიკაში განმახორციელებელმა პირებმა იცოდნენ როგორ უნდა მოიქცეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვერც სამართალ დამცავები, ვერც სასამართლო და ვერც ის ადამიანი, ვისაც რაღაცის კეთება შეუძლია და პირველ რიგში ექნება სურვილი რაღაც გააკეთოს, უნდა დაეკნოს კანონს. თუმცა დღეს ეს არ არის ესე, მაგრამ
ხო, ანა, რამდენადაც ზუსტად მეკითხა, თქვენ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული შეხება გქონიათ საქმეებთან, რომელიც სასამართლოში გიდავიათ, რითი ხელმძღვანელობდით ხოლმე აქამდე? ეს იყო დაუშვათ შრომის კოდექსი, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, ალბათ ეს ორი, იმიტომ რომ სხვა არ წარსებობდა. როგორი ხასიათის იყო ხოლმე თქვენი საქმეების, ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც, რომ გაგვაცნოთ რისი თქმაც არის შესაძლებელი და პრაქტიკამ რა გაჩვენათ შესაბამისად?
დიახ, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ქონდა სტრატეგიული სამართალწარმოების კომპონენტიც, ქონდა არაერთი საქმე, რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა დისკრიმინაციის ფორმას გენდერული ნიშნით. მათ შორის იყო სექსუალური შევიწროების საქმეები არაერთი, მაგრამ ეს არის ალბათ და მეთანხმებით ყველაზე სენსიტიური კუთხე აი ამ ასპექტისა და ადამიანებს ძალიან უჭირთ ამაზე საუბარი. ძალიან ბევრი ქალბატონი მოვიდა, მათ შორის კაციც და ქალიც და კაციც ჩვენთან ამ თუმცა ამ პრობლემითა, რომ უნდა დავაზუსტო, მოვიდა პრობლემით იმით, რომ მას ჰქონდა რაღაცა პრობლემა სამსახურში და მტრული გარემო არსებობდა დამსაქმებლის მხრიდან, მაგრამ როდესაც ჩვენ გავისაუბრეთ კონსულტაციების დონეზე, უკვე რაღაცა ჩვენ შორის დობა ჩამოყალიბდა, ჩვენ უკვე შევატყვეთ იქ საქმეში არის ისეთი რაღაცები, რომ ადამიანს არც აქვს ინფორმაცია, რომ შეიძლება იყოს ის ქმედება, რომელიც არასასურველად შეიძლება მივიჩნიოთ. მთავარი არის ის, რომ ადამიანს უბრალოდ ვუთხრეთ, რომ როდესაც თანამშრომელი და ესე უფროსი ხელმძღვანელი დამსაქმებელი რაღაცის კეთებას გაიძულებს და ამ იძულებას იყენებს თავისი მიზნებისათვის, ნუ იძულებას არ აქვს არანაირი პოზიტიური ფორმა ბუნებრივია, მაგრამ გაიძულებს, რომ ნუ რომ ვთქვათ, რომ აი ყავა მომიტანე და ამ ყავის მოტანის დროს შენ მიმართ რაღაცა ცუდ დამოკიდებულებას იჩენს, დამამცირებლად იქცევა და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ სექსუალური შევიწროება. ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ გვიან მიდის ადამიანებამდე. ასეთი საქმეები ჩვენ მოვამზადეთ სასამართლოში წასაღებად. ბუნებრივია, ხა მე ვერც დავისაგანს დავასახელებ და ვერც კონკრეტ კონკრეტულ პირებზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ეს იყო კერძო სექტორის პრობლემები. არ ვიცი, ჩვენამდე არ მოსულა საჯარო სექტორის პრობლემა სექსუალურ შევიწროებაზე და არ ვამბობ, რომ არ არის, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ვერ გაწვდა შეიძლება ჩვენი რესურსი, ან ვერ მივიდა იქამდე ეს მდგომარეობა, რომ საჯარო სექტორიდან ვინმე ჩვენთან მოცულიყო. იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ კომპონენტებზე და კიდე ბევრს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ცოტა უფრო ყოველის მომცველი იყოს.
კი, და ანა, თქვენ ახსენეთ, რომ როცა ნდობაში შეხვედით უკვე, მაშინ იწყებოდა დასახელება ამ კონკრეტული შინაარსისა, ჩაგვრის ფორმების და ასე შემდეგ. თქვენ კვლევაც გაქვთ ჩატარებული ზოგადად სამუშაო სივრცეში, დასაქმების სფეროში, სექსუალური შევიწროების თაობაზე და ამ კვლევის ზუსტად ერთი საინტერესო მომენტი ის არის, რომ პირველად დასმულ კითხვას მაგალითად ქონიათ თუ არა გამოცდილება პრაქტიკაში, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი აღმოჩენილი ყავით, თავიდან ყველა უარით პასუხობს და მხოლოდ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, უკვე ჩაღრმავებული კითხვის შემდეგ პასუხობს, რომ კი. ეს რომ იდენტიფიცირებას ვერ ახდენენ დაუშვათ კონკრეტული ადამიანები, იმისა რომ მათ მიმართ სექსუალურ შევიწროებას იყენებენ, ცნობიერების საკითხია თუ უბრალოდ ეს ისეთ საჩოთირო თემა, ასე თქვათ, რომელზეც ადამიანებს ხმამაღლა ლაპარაკი არ უნდათ? იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, ხა პირველ ნაწილში მაგაზე ვლაპარაკობდით, რომ ხშირად ამ სხვერპლს ადანაშაულებენ ხოლმე იმაში, რომ შენ გეცვა გამომწვევად მაგალითად, ან შენ იქცეოდი ისე, რომ სექსუალური შევიწროების სხვერპლი შეიძლება გამხდარიყავი და თავის თავსაც ადანაშაულებენ ხოლმე ხშირად ადამიანები, ვისი ვისაც არ აქვს შესაბამისი ცოდნა და ამ ასე ვთქვათ ცნობიერება შესაბამისად მომზადებული.
Ჯერ საინტერესო კითხვა ნამდვილად და ამას ესე ვუპასუხებდი, იმიტომ რომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევქმნით სპეციალური ვებგვერდით თანასწორობა G, სადაც დაიდო ესე ვთქვათ გამოკითხვები, ინტერაქტიული კითხვარებიც იყო ანონიმური ისტორიები, სადაც ასეთ ქალბატონებს, კაცებს ყველას ვაძლევდით შესაძლებლობას, ვისაც ჰქონდა ამის გამბედაობა, სურვილი და შესაძლებლობა, თუნდაც არასრულწლოვანი ყოფილიყო, გამოეგზავნა ჩვენთვის რაიმე სახის კითხვა, ასევე თავის ისტორია დაეწერა და ის კითხვები იმდენად იყო ჩაშლილი და ისე იყო ფორმულირებული, რომ ადვილად შეიძლებოდა გამოკვეთილიყო იქიდან არსებული პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველთვის უჭირს, რაც არ უნდა გამბედაობა ქონდეს ადამიანს და როგორც არ უნდა იყოს მოწოდებული, რომ თავის უფლება დაიცვას. ამ საკითხზე საუბარი დამერწმუნეთ არის ძალიან, ასე თქვა, ამაღელობელი მისთვის, რაღაცა გრძნობებთან არის დაკავშირებული და მე მქონია ერთი ახლა უბრალოდ გავაკეთებ ამ საქმესთან დაკავშირებით, ახლა გამახსენდა ამ წუთას ერთ-ერთი კერძო ძალიან მსხვილი კომპანიის საქმე აი ამ პროექტის ფარგლებში, სადაც უშუალოდ გენერალური დირექტორი ავიწროებდა მის დაქვემდებარებაში მყოფ ადამიანს და უბრალოდ გავაკეთებ ამონარიც იქიდან. იყო ესეთი შემთხვევა, თვითონ ამ ქალბატონმა, მოსარჩელი იყო ქალბატონი, კითხა რომ მოვავ დამსაქმებელი, მოპასუხებ, მხოლოდ ადვოკატი იქნება წარმოდგენილი თუ დირექტორიც გამოცხადდებოდა? მე მას გავეცი პასუხი, რომ რა თქმა უნდა შეუძლია მოვიდეს და ჩვენ ამას ვერ აუკრძალავთ. როგორც კი დაინახა, რომ მოვიდა, ისიც დარწმუნებული ვარ, რომ სპეციალურად მოვიდა, რომ გავლენა მოეხდინა პროცესის მიმდინარეობაზე, მოსარჩელე მხარემ განაცხადა გასვლა გარეთ და მას აღარ ჰქონდა სრული პროცესზე დასწრების, იმიტომ რომ ძალიან იმოქმედა. ახსნა გამარტებაც ვერ მივეცი და ჩვენ უკვე იძულებული ვიყავით, რომ პროცესი გადაგვედო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი. რაც არ უნდა დასრული ადამიანი იყოს, გამბედავი იყოს, არის რთული ამაზე საუბარი, მით უმეტეს სასამართლო დარბაზში, ან ანონიმურ ისტორიაში მეგობართან, უშუალოდ ნდობაში შესულ ადვოკატთან, კიდევ უფრო მარტივია, მაგრამ საჯარო სივრცეში, სასამართლოში, როცა ეს ყველასთვის ცნობილია და ეს გადაწყვეტილება საჯაროდ ქვეყნდება საქართველოს სახელით, არის ძალიან რთული.
კი, მით უმეტეს ხო, როცა დავშოთ ოჯახის ფაქტორს ითვალისწინებ, იმიტომ რომ ხო, ხშირად ეს ქალები მეტწილად, ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ქალები მეტწილად არიან სექსუალური შევიწროების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლები, თუმცა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ასპექტია, რაც თქვენ ძანეთ, რომ ხშირად ბრალდება, ასე ვთქვათ, მსხვერპლს, იმიტომ რომ ხდება მიზეზობრივი კავშირების დადგენა და ეს სასამართლოში არ ხდება. ეს ხდება ისეთ საქმეებში, სადაც პატრულის გამოძახება ხდება სამართალდამცავი ორგანოების ჩართვა და იქ მიდის ხოლმე პოლემიკა. პანიკა და გამოკითხვა, აბა ვისი ბრალი იყო ეს ყველაფერი? ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. მთავარი არის, რომ დასჯადი ქმედება მოხდა. მთავარი არის ის, რომ მივიტანოთ ადამიანებამდე ერთი მხარისთვისაც და მეორე მხარისთვისაც, რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცის კეთება. ეს არის დასჯადი, ეს არის ცუდი ადამიანის უფლებებისათვის და ეს არის თვითონ იმ პიროვნებისათვის, ასე ვთქვათ, ცუდი გარემოება შემდგომში, იმიტომ რომ ცუდად აღიქმება საზოგადოებაზე და გადაეცემა ეს ყველაფერი მომავალთაობას და ეს ყველა იმიტომაც გვაქვს სკოლებში და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული ბულინგის პრობლემა. ეს თემა აქედან შეიძლება ავიღოთ, რომ არის პრობლემა არასრულწლოვანებში.
ანა, რა მინდა აქ კითხოთ, თქვენ ახსენეთ პროცესის სირთულეები უკვე სასამართლო პროცესს გულისხმობ. ზოგადად რამდენად მიდის ხოლმე საქმე სასამართლომდე? თქვენი საქმეების თავშოთ რა პროცენტი მისულა მაგალითად სასამართლომდე? იმ ვითვალისწინებ იმასაც, რომ დაუშვათ მტკიცებულებების შეგროვება არის ალბათ ასევე რთული პროცესი, შემდეგ უკვე ის ფაქტორები მორალური თუ ასე ვთქვათ სტერეოტიპებით გაჟღენთილი და ასე შემდეგ, რომელიც სასამართლო პროცესს ალბათ უშლის ხელს და ანუ ორ საკითხად გავყოფ. ერთი, რა ნაწილი მისულა სასამართლომდე და შედეგი რა დამდგარა იმ საქმეებიდან, რომელიც სასამართლომ განიხილა?
სამწუხაროდ ძალიან ცოტა მიდის სასამართლოში. ახლა რო ავიღოთ პროცენტული მაჩვენებელი, ალბათ ჩვენთან სულ რამოდენიმე საქმე იყო სექსუალური შევიწროების, სავარაუდოდ 5-6 შეიძლება ესე გამოვყოთ და აქედან სასამართლოში წავიდა მხოლოდ ერთი. ძალიან დაბალია ეს მაჩვენებელი, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ის ძალისხმევა და ვერც გვექნება, რომ კლიენტის ინტერესების წინააღმდეგ ვიმოქმედოთ, როდესაც მას სურს, რომ ეს საქმე იქნება სხვა ჩარჩოებში მოგვარდეს და გულისხმობ, რომ იქნება რაღაცა მოლაპარაკების გზით, იქნება დამსაქმებელთან რაღაცა სხვა მეთოდები გამოიძებნოს, იმიტომ რომ მას არ უნდა ამ თემის გაშვება სასამართლოში. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სანამ საკანონმდებლო დონეზე არ იქნება ეს ყველაფერი რეგულირებული, სანამ იმ ადამიანს არ იქნება მოლოდინი იმისა, რომ მას არავინ არ დასცინებს არც სასამართლო დარბაზში გულისხმიერებით და ესეთი
თანაგრძნობით
თანაგრძნობით გაიგებს მოსამართლემის პრობლემას და არ იქნება მოსამართლეც ესე არ შეხედავს, რომ ვერ მიხვდა მოსამართლეც რა შეესაქმე და როც მიხვდეს რა უნდა დაწეროს, რა უნდა გამოიტანოს გადაწყვეტილება, ისიც არის ის, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას არ აძლევს და მხოლოდ შეუძლია თქვას, რომ უკანონოდ განთავისუფლან, კანონიერად განთავისუფლებ და უმეტეს შემთხვევაში მორალური ზიანის განზღაურებაც არ მისცეს, იმიტომ რომ თურმე ამის მტკიცება ძალიან რთულია. ბუნებრივია, რთულია მტკიცების სტურცი არის მოსარჩელეზე, მაგრამ ყოველთვის მაქვს ხოლმე პროტესტი და კითხვა მოსამართლების მიმართ. გვარი მაგიდა თუ კონფერენცია, ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე ესეთ განმარტებას, რომ აი ისინი რომ იყვნენ მხარის წარმომადგენლები, ისინი ხო იურისტები არიან, როგორ წარმოუდგენიათ ბუნებაში არ არსებული მტკიცებულების წარდგენა ადვოკატს? უბრალოდ როგორ შეუძლია ძალიან საინტერესოა და ეს არის ყოველთვის იმის საფუძველი, რომ მე რაღაც გადაწყვეტილება სასურველი არ იყოს. აი მორალური ზიანი ვერ დაასაბუთეთ საკმარისად. ან მორალური ზიანის დასაბუთება მესმის, რომ მტკიცება არის. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენზე წერილობითი მტკიცებულება იქნება, ჩანაწერი იქნება თუ ასე შემდეგ. ბუნებრივია, მხარეზეა, მაგრამ არ შეიძლება ყველაფერი თანაბარწილად უნდა იყოს განაწილებული. მითუმეტეს სამოქალაქო პროცესი არის შეჯიბრებითობის და თანაზომიერების პრინციპზე აგებული, ხო? თუ მე მტკიცების ტვირთი მაქვს, რომ მან შემავიწროვა, მასაც ხომ უნდა კონდეს რაღაცა თანაბარწილად მტკიცების ტვირთი, რატო გააკეთეს ყველაფერი? ყველაფერი ასეთ საქმეებზე მოდის მოსარჩელეზე. ამიტომაც აქვს იმ ადამიანს, რომ ნიჰილისტურად არის განწყობილი სასამართლოს მიერ, იქ წავა, იქ მტკიცებულება არ აქვს სათანადო და არ გამოამისთვის სასურველი გადაწყვეტილება, მე მობრუნდება და ამბობს, აი იმიტომაც არ მინდოდა სასამართლოში წასვლა, იმიტომ რომ ვერ დავიცავი ჩემი თავი, ვერ მივიღე ის გადაწყვეტილება, რაც უნდა მიიღო. და ამის ახსნა ჩვენ იურისტებს ძალიან გუჭირს ადამიანებისათვის და მეტნად ენთუზიაზმზე მოდიან ხოლმე ზოგჯერ და აი რაღაცა ვეუბნებით, რომ აი თქვენ ხართ ხიდი და თქვენ ხართ საფუძველი და ნაბიჯი იმისა, რომ აი რაღაცა კანონმდებლობაში იყოს.
კი, ისედაც ასე ვთქვათ, როდესაც მსხვერპლი ხარ, მერე გახდე გმირი ამასთანავე.
კი,
არ არის ადვილი ცხადია.
ბევრი მოთხოვნილებები გვაქვს ხოლმე კლიენტების მიმართ, ვთხოვთ, რომ არც აჯულების გამოსწორებაში და განხორციელებაში დაგვეხმარონ ხოლმე და საბოლოო ჯამში ყოველას გვადგება ეს, ეს უნდა გესმოდეს.
კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება თუ მართლაც პრეცედენტები შეიქმნება იმისა და ამას კანონ გამდებლობაც წაიშველება, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილების გამოტანისთვის ბრძოლის შესაძლებლობა ქონდეთ მაგალითად ადვოკატებს და მოსამართლესაც ეგ ქონდეს საშუალება, რომ კონკრეტულ კანონს დაეყრდნოს, როცა ის გადაწყვეტილებას იღებს, იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე გახდება შესაძლებელი კანონმდებლობაში გაჩნდეს შესაბამისი მუხლი. ანა თვარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის იურისტი ყავს ახლა გადაცემაში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ სექსუალური შევიწროების კონკრეტულ ფაქტებზეც, საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომლის ინიციატორიც კავშირის საფარია, დღეს გამართა ამ ორგანიზაციამ პრეზენტაცია და ასევე მათ წარმოადგინეს კვლევის სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში, საკანონმდებლო პრაქტიკის ანალიზი. ეს კვლევა ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას და ისევ ანას დაუბრუნდების შეკითხვით პერსპექტივებს ხედავთ, რომ დაუშვათ იგივე თქვენი საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ინიციატივა, რომელიც არის უკვე წარდგენ წინამოწევის პარლამენტში, გაგზავნილი ორი კომიტეტის მოსმენა გავლილი და ასე შემდეგ, იმისა რომ ეს რაღაცნაირად ძალაში შევიდეს და პლიუს ახლა ახალი ინიციატივა, რომელიც უკვე საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას ეხება, არ ვიცი რამდენად ჰქონდათ კონსულტაციები, მაგრამ შეიძლება თუ არა რომ რაც ერთიან პაკეტში მოხდეს ამის გათვალისწინება, ან თქვენს კანონპროექტს კი უკვე ბევრი ასე ვთქვათ ეტაპი აქვს გავლილი და წინ არის წასული, მაგრამ მაინც
მოგახსენებთ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი და პერსპექტივები გვინდა და ვხედავთ კიდეც რაღაც ასე ვთქვათ ნაბიჯებს და სურვილებს პარლამენტის წევრების მხრიდან. ზოგიერთები ძალიან ესე აგრესიულად იყვნენ კომიტეტის ხდომებზე განწყობილი და საერთოდ ვერ იგებდნენ, მაგრამ საუცხოოდ უნდა ითქვას, ეს დღეს არის პრობლემა და მაგიტო, მაგრამ კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ისინიც მოვიდნენ ჩვენთან და მადლობა გადაგვიხადეს და გითხრეს, რომ ეხლა ეს ყველაფერი მათთვის გასაგები იყო. ანუ შრომას და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი საკუთარი უფლებების დაცვისათვის და ბუნებრივია მხარდაჭერა არის გენდერული საბჭოს მხრიდან და ვიმედოვნოთ, იმიტომ რომ რადგან საკომიტეტო მოსმენები გავიარეთ, შეიძლება კიდევ რაღაცები შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, სასესიო მოსმენებზეც ჩვენ წარმომადგენელი იქნება პარლამენტში მივლინებული და რაღაცა ერთობლივზე მაინც უნდა შევჭერდეთ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის ინტერესიც არის, ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ, როგორც ზოგი გვიწოდებს ახირება და ესეც გითხრეს, რომ თქვენ როგ იყუროთ, ეხლა და თქვენ როგ ისმინეთ, ესე იგი თანამშრომელს კომპლიმენტი ვეღარ უნდა უთხრათო. უთხარით ბატონებმა, მაგრამ ამას აქვს ჩარჩოები და ამას აქვს წესი.
კი ბატონო, და რამდენიმე წუთი სანამ გადაცემა დასრულდებოდეს, მინდა გეკითხოთ, აი ზოგადად თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რისი თქმა არის შესაძლებელი იმ კვლევაზე დაყრდნობითაც და იურიდიულ პრაქტიკაზე დაყრდნობითაც, რამდენად გავრცელებულია ასე ვთქვათ სამუშაო სივრცეში სექსუალური შევიწროება საქართველოში და გენდერულად ასე ვთქვათ რამდენად თანაბრად ეხება ეს, როგორც კაცებს ისე ქალებს, თანაბრად ეხება?
ხო, ეს ძალიან ისეთი რამ არის, მე ვიტყოდი, რომ გავრცელების კუთხით ეს საკმაოდ გავრცელებულია, უბრალოდ გვაქვს გამოვლენის პრობლემები. გავრცელებული საკმაოდ არის ყველა სექტორში, ღრმად დარწმუნებული ვარ და ეს საჩვენა ჩვენმა საქმიანობა, მაგრამ გამოვლენას აქვს ჯერ კიდევ პრობლემები. ამას უნდა ადამიანების ცნობიერების ამაღლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცნობიერების ამაღლებისთვის ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ყველამ, სახელმწიფო სტრუქტურებმაც, არასამთავრობოებმაც, მედიამ, ბუნებრივია და ყველამ, რომ ხმა მივაწვდინოთ არამარტო თბილისში, არამარტო ცენტრალურ რეგიონებში და ქალაქებში ადამიანებს, არამედ ფლებსში, სადაც არ არის ამის შესაძლებლობა და მერწმუნეთი კიდევ უფრო ბევრი პრობლემები შეიძლება იყოს და მიმართული იყოს კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულისაკენ, როგორც არის ძალადობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თუ რამდენად თანაბარწილად არის ეს გადანაწილებული დღეს არსებული პრაქტიკა და გამოცდილება, რაც არის, შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მიმართულია ქალებისაკენ. ყოველ შემთხვევაში
ეს არის სურათი. კეთილი, უღრმესი მადლობა ანას, ანა თვალაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის იურისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. სექსუალური შევიწროების თაობაზე არსებულ პრაქტიკაზე ვსაუბრობდით გადაცემის ამ ნაწილში. ნინო ხარაძეს მიყვავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ ანას.
მადლობა,
ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის.